Čitati Otkrivenje 10. glava od prvog stiha. I vidite drugog anđela, drugog snažnog anđela kako gde silazi sa neba. Bio je ogrnut oblakom, duga beše nad njegovom glavom, lice mu je bilo kao sunce, noge kao ognjeni stupovi. Imao je u ruci knjižicu otvorenu. Stavio je desnu nogu na more, a levu na kopno. I povika jakim glasom kao lav kada riče. Kada je on povikao, 7 gromova ispustilo je svoje glasove. I kada je 7 gromova ispustilo svoje glasove, ja sam hteo pisati, ali zato sam glas sa neba koji je govorio. Zapečati ovo što objaviše 7 gromova, to nemoj pisati. I anđeo koga vidi gde stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu i zakle se onim koji živi u veke vekova, koji je stvorio nebo sa onim što je na njemu, i zemlju sa onim što je na njoj, i more sa onim što je u njemu. Neće više biti vremena, nego u dane glasa 7 anđela, kada trubi, svršit će se Božija tajna kao što je javio svojim slugama. Oče nebeski, sada su oče nebeski pristupili otkrivenju 10. glava, tvoj prorok je rekao da je 10. glava otkrivenja dolaza Gospodnje. I to je tačno vreme u kome se mi večeras nalazimo. To je vreme u kome se mi danas nalazimo. Dolazak Gospodnji, Oče. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo, Oče, i molimo te da tvoje pomazanje bude sa nama večeras, da bi tvoja reč bila objavljena i da bi nam razjasnila stvari koje nam nisu jasne. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amen. Radi, okreni kameru. Sada ćemo prvo pozdraviti danas. Pa ja mislim u ovo vreme da je već počela služba i u Zagrebu. Brat Uroš će propovedati na službi i bit će dosta vernika, koliko je sestra Suzana rekla, 15. Mi smo jako sretni što se to dešava na jedan takav način i što je Bog pokrenuo stvari upravo na tom prostoru i sakupio ljude oko svoje reči. I to je jedan blagoslov. Pre nekoliko godina mi smo pričali o tome, razgovarali smo o tome, sanjali smo o tome, maštali smo o tome, ali danas je Bog to načinio realno. I kao što je Bog, kao što je prorok govorio, da vera nije mašta. Mašta može biti dobra stvar i mi možemo sanjati lepe stvari, ali kada Bog nešto uradi, on to uradi u realnosti.
Amen.
Bog je moćan Bog, Bog je realan Bog i upravo kao što smo čitali o njemu ovdje u Otkrivenju 10. glava, on čini stvari na nadprirodni način. I ako je postojalo neko vreme u kome je Bog sebe manifestovao na nadprirodan način, onda je to ovo naše vreme.
Amen.
Zato što je ovo vreme u kome on poziva svoje ljude na potpuno misteriozne i nadprirodne načine. I nekada mi kada govorimo o nadprirodnim stvarima, mi uvek mislimo na božansko izlečenje, možda na podizanje iz mrtvih ili takve stvari. Ali najnadprirodnija stvar koja se u Bibliji dešava i najnadprirodniji događaji koji su se ikada dešavali u Bibliji su oni kada je Bog spajao ljude, pozivao ljude, vodio ljude i na kraju ih je doveo do ispunjenja svoga obećanja. To je najnadprirodnija stvar. Kada je Abraham poslao svoga slugu Eliazara po Rebeku, to je bila serija nadprirodnih događaja, ali to je moglo izgledati ljudima kao niz slučajnosti, a nemojmo nikada zaboraviti da je prorok rekao da u Bibliji da ne postoji slučajnost sa Bogom. Da u našim životima ništa nije slučajno i da su naši koraci, u stvari to je Biblija kaže, upravljani od Boga. I nema slučajnosti i nema sreće ili nesreće u ovome životu. Postoji Božja ruka, postoji Božja sila koja upravlja ljudskim sudbinom. I onda ako smo mi vernici, to potvrđuje i pismo koje kaže u poslanici Rimljanima da sve ide na dobro onima koji ljube Boga.
Amen.
Znači, Bog će se pobrinuti da splet okolnosti u našem životu bude takav da će on ići nama na ruku. I mnogo puta i mnogo u ovom vremenu, pogotovo u kome mi danas živimo, ljudi govore o sposobnosti ili nesposobnosti. A ako neko uspe u životu, onda će oni reći on je sposoban čovjek. Ako neko ne uspe u životu, onda će oni reći on je nesposoban čovjek. I to je neka ljudska percepcija ili ljudsko viđenje tih stvari. Ljudi gledaju na to i procenjuju druge ljude, onda kaže on je srećan čovjek, njemu sve ide na ruke, on je sposoban čovjek, on je uspešan čovjek, on je prozoran čovjek, on je pametan čovjek. Ali postoji neka stvar, jedna stvar koja je iznad toga, to je Božja volja. Bog vlada suvereno u poslovima ljudi sad. I ako će vam Bog otvoriti vrata za određene stvari, te stvari će se desiti. Ako će vam Bog zatvoriti vrata za te stvari se neće desiti i to je jednostavno tako.
Amen.
Iznad ljudske sposobnosti je Božja volja.
Amen.
Čovjek može imati sve ljudske sposobnosti, može imati ljudsko obrazovanje, može biti edukovan u svim stvarima, ali ako Bog neće njega blagosloviti u nekoj stvari, ta stvar nikada se neće ni pokrenuti sa mrtve tačke. Ljudi mogu pola života provesti tako što će udarati glavom u zid, ali ako Bog neće biti tu da razbije taj zid, ako Bog neće biti tu da polomi te okove u koje su ljudi vezani, onda se nijedna od tih stvari neće dogoditi i čovjek nikada neće prosperirati u svim stvarima ako Bog nije sa njim. I zato je to rečeno još proroku Davidu, je prorok Natan rekao, kralju Davidu je prorok Natan rekao, čini sve stvari koje su ti u srcu jer je Bog sa tobom. Ima puno stvari koji su ljudima u srcu, ali se veoma često desi da Bog nije sa njima. I onda oni pokrenu stvari, ali te stvari ne mogu napredovati iz jednog jednostavnog razloga, zato što u njima nije Bog. Da to načinimo još jednostavnije, Izraelci su bili upravo ljudi koji su bili robovi u Egipatskom carstvu i oni su mogli praviti ustanak protiv Egipta i oni bi propali. Oni su mogli uraditi sve stvari bez Boga i sve stvari bi propale, ali onda kada je Bog bio sa njima, onda kada se Bog pojavio, kada je ovaj isti vatreni stup o kojem mi govorimo ovdje u 10. glavi Otkrivenja se njima pojavio u Egiptu, pojavio se Mojsiju i rekao izvedi moj narod iz Egipatskog carstva, kada se taj vatreni stup pojavio, on je uradio te stvari, on je uradio u stvari ono što ljudi nisu mogli dobrati.
Amen.
I Bog kada se pojavljuje, a mi govorimo ovdje o Božijem pojavljivanju, jer sada ako ćemo vidjeti ovdje, anđeo gospodin, sam gospod Isus Hrist je promenio mjesto svoga boravka, on je sa nebeskoga prestola, o tome možemo čitati u 5. glavi knjige Otkrivenja, ustao, došao je do onoga koji je sedeo na prestolu do Boga Oca, uzeo je knjigu iz njegove desne ruke, prelomio je pečate, objavio je te pečate kroz proročku službu na zemlji, a u 10. glavi Otkrivenja mi njega nalazimo ne na nebu, mi ga nalazimo na zemlji sa otvorenom knjigom. Sada kada se Bog pojavi na zemlji, to znači da se nadprirodne stvari dešavaju u mnogo većoj meri nego ranije. Kada je Bog bio na prestolu i dok se vatreni stup nije pojavio u Egiptu, stvari u vezi izraelskog oslobođenja se nisu niti pokrenule. Ali kada je vatreni stup došao, ovaj isti, ali ama baš ovaj isti koga mi ovdje, govorimo u 10. glavi Otkrivenja, stvari su se pokrenule. On je poslao Mojsija sa silom, sa znacima i čudima. On je činio nadprirodne moćne stvari u Egiptu, tako da je oslobodio svoj narod i da se on nije pojavio, taj moćni vatreni stup, ništa se ne bi desilo. Sav izraelski napor bi bio uzaludan, sav izraelska nada bi bila uzaludna, svi njihovi ustanci bi bili uzaludni, svi njihovi pokušaji bi bili uzaludni, oni bi sebe osudili na propast da se ovaj vatreni stup nije pojavio i bio sam. U stvari, mi možemo o jednom pokušaju izraelskog oslobođenja i govoriti mnogo vekova kasnije u vremenu kada je Gospod Isus Hrist već bio na zemlji, pa negdje 40 ili 70 godina, ne znam tačno, posle te službe Gospoda Isusa Hrista, oni su podigli ustanak u jevrajskoj zemlji, u izraelskoj zemlji, pokušavajući da oslobode sebe od Rimljana. I zato što Bog nije bio sa njima, taj ustanak je propao, rimski general Tit je došao, opkolio Jerusalim i uništio sve i pobio sve ljude i ostatak Jevreja je bio raseljen po celome svijetu. Znači sav njihov entuzijazam nije vredeo ništa, sav njihov napor nije vredeo ništa, svi njihovi pokušaji nisu vredeli ništa iz jednog jednostavnog razloga, zato što Bog nije bio sa njima. U Egiptu se Bog pojavio i proveo ih i kroz Crveno more. To je bila nadprirodna stvar. Bog je to uradio. A sada se taj isti Bog pojavljuje u 10. glavi Otkrivenja i njegovo prisustvo će obezbediti jednu seriju nadprirodnih događaja koji treba nevestu da dovedu do uznesenja. On nije došao da se na zemlju da se odmara. On je došao na zemlju da radi. On kada je došao i kada se pojavio Mojsiju, on se iz svoga počinka na nebu, da tako možemo reći, došao je na zemlju, ali nije došao na zemlju kao turista, nije došao na zemlju da posmatra stvari, nije došao na zemlju da ocenjuje stvari, došao je sa jednim jedinim razlogom i sa jednom jedinom svrhom da oslobodi svoj narod od egipatskog ropstva. I on uopće nije došao radi odmora, i on nije došao radi turizma, i on nije došao radi zabave, on je došao sa misijom, on je došao sa ciljem da uništi Egipatsko carstvo ako treba, da polomi faraona i uništi faraona i njegovu imperiju ako treba, ali da svoju decu i svoj izabrani narod izvede iz Egipta i dovede ga i povede ga kao obećano. I dok to nije uradio, on se nije vratio na nebes. On je imao razlog svoga dolaska, I u stvari u petoj glavi otkrivenja, kada je on uzeo knjigu i prelomio pečate i došao sa otvorenom knjigom na zemlju, verujte mi, on nije došao radi rekreacije u ovom satanom Edenu, on nije došao radi turizma u ovaj satanin Eden, on nije došao radi zabave u ovaj satanin Eden, on nije došao da posmatra stvari kako se odvijaju među vernicima, on je došao sa jednom misijom i sa jednom svrhom i sa jednim ciljem da skupi izabrane sa svih krajeva, sa svih kontinenta, gdje god se oni nalazili, šta god oni radili, on će iskupiti oko svoje reči radi uznesenja. On je došao da ispuni sva proroštva koja su data u ovome vremenu. Tako on je došao u vreme Izraela, u vreme Mojsija, on je došao da ispuni proroštvo koje je dao kroz Abraham. On je došao da ispuni proroštvo koje je potvrdio kroz Josipa. Bićete 400 godina robovi u Egipatskom carstvu, ali onda će vas Bog jakom silom i jakom mišicom izvesti napolje i dovesti u zemlju za koju se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakobu. On je došao radi ispunjenja svoga sopstvenog proroštva. Abraham je rekao šta će biti i šta će se desiti, Jakov je rekao šta će biti i šta će se desiti, Josip je prorokovao o tome šta će biti nakon njega, a onda kada je vatreni stub i moćni Bog sišao sa neba na zemlju i pojavio se Mojsiju u gorućoj kupini, on je došao da ispuni proroštva koja je sam dao kroz svoje proroštvo. I sada u 10. glavi otkrivenja Gospod Isus Hrist je došao sa neba na zemlju, kao što smo u molitvi rekli, sa dugom iznad svoje glave, ne radi turizma u satarinom Edenu, nego radi ispunjenja svojih sopstvenih proroštava koje je dao za ovo vreme. Razlog njegovog dolaska je ispunjenje proroštva. Razlog zašto je on došao je zato što 10. glava otkrivenja treba da se ispuni. On je morao imati proroka na zemlji koji će propovedati otkrivenje 7 pečata. On je morao imati pomazanoga proroka na zemlji koji će doneti otkrivenu misteriju koja je bila zapečaćena pod 7 pečata. On je morao imati pomazanoga proroka na zemlji koji će govoriti o stvarima koje su bile zapečaćene od postanka sveta. A onda, kada taj prorok ode sa scene, on ima dole nevestu koja je predodređena za uznesenje, koja treba da uzme tu knjigu koja je bila u prorokovoj ruci, da je pojede i treba da prorokuje ponovo narodima, jezicima i pucima na zemlji. A zašto je on tu? Da bi ispunio proroštvo iz otkrivenja 10. glave. Zašto je on ovdje na zemlji prisutan danas? Da bi ispunio proroštvo o uznesenju koje je dato u poslanici Solunjanima i u poslanici Korinćanima također. On se ovdje danas nalazi radi toga da kreira uznesenje, da skupi ljude za uznesenje. I ono što on radi danas u ovome vremenu je da sa svojim nadprirodnim silama i na svoje nadprirodne načine on dovodi svoje ljude u zajedništvo, oko reči. Jedno od proroštava za ovo vreme koje treba da se ispuni, koje se ispunjava pred našim očima, Isus je govorio o tome i prorokovo je sam kada je bio na zemlji i rekao je za ovo vreme, tamo gdje se strvina nalazi, tamo će se i orlovi skupiti. I vi možete biti sigurni u naprirodnog Boga koji će raditi te stvari. Jer ako smo mi uzeli štampariju da bi štampali propovedi brata Brahama, to je hrana za ove zadnje dane. To je Božja reč za ovu sezonu, to je skrivena mana od koje će se nevesta hraniti kao što su ili u Gavrani hranili, tako ćemo se mi hraniti na proroštvima, na propovedima vrata Brahama. I onda ako vi imate jedno mjesto gdje se to štampa, i onda ako imate neke ljude koji to šire po određenim mjestima, gdje god se ta reč nalazi, gdje god je ta reč posejana, gdje god je ta hrana stavljena, ja ne marim gdje se ona nalazi, ali orlovi će se skupljati oko te hrane. Zato što je to prosto ispunjenje proroštva, a nebo i zemlja će proći, ali njegova reč ne može proći nikad. Tamo gdje se nalazi ta hrana, tamo gdje se nalazi orlovska hrana, sada vi ste vođeni da je odnesete na određena mjesta, vi ste vođeni da date ljudima na određenim mjestima, ali onda kada se ta hrana nađe na određenom mjestu, e tu će se skupljati i orlo. Ne može biti drugačije, zato što je ovaj moćni anđel, Gospod Isus Hrist, došao sa neba na zemlju da ispuni ovo proroštvo. I onda kada mi to radimo, kada tu hranu posejemo i kada je stavimo na razna mjesta, I kada damo raznim ljudima na raznim mjestima, orlovi će se skupiti oko toga, zato što je to orlovska hrana, a Bog je tu došao da svoje orliće dovodi do toga mjesta. Ne radi zabave. I sada znate šta će on uraditi? On će serijom nadprirodnih događaja kreirati okolnosti da bi svoju decu doveo do svoje reči.
Amen.
On je to uvek radio i on to posebno radi u ovoj generaciji kada to izgleda apsolutno nemoguće. Koji je ljudski napor mogao skupiti 15 ljudi oko reči Božije u zadru? Koji je ljudska logika mogla to uraditi? Koja je ljudska sposobnost mogla to uraditi? Ne, to nije iznad ljudskih sposobnosti. Potreban je nadprirodni Bog i potrebna je istinska, prava, moćna sila Božja da to uradi.
Amen.
Ne samo u Zagrebu, nego na svim drugim mjestima gdje se to desilo i gdje će se to dešavati. Možete biti sigurni u jednu stvar, prijatelji, kada tu hranu delite i kada te propovedi ostavljate na razna mjesta, upravo na tim mjestima će se skupljati.
Amen.
Jer je moćni anđeo došao sa neba, sam Bog je sišao sa neba da se pobrine o tim stvari. On posao oslobođenja Izraela nije prebacio i nije dao anđelima. On nije poslao svoje službene duhove anđele da oslobode Izrael iz egipatskog ropstva i da ga vode u obećanu zemlju. On posao oslobođenja Izraela nije poverio moćnim arhanđelima, moćnim herubinima ili šta ja znam serafinima koji su na nebesima i koji ga proslavljaju. On je taj posao preuzeo sam na sebe. On je uzeo posao izbavljenja svoje dece u svoje vlastite ruke. I ono što je on uradio, što mu možemo čitati u Mojsijevim knjigama, on je taj posao obavio perfektno i do kraja i nije izostavio ni jednu jedinu stvar koja je trebala da bude urađena. I onda kada mi čitamo o ovome našem vremenu, o njegovom drugome dolasku, o vremenu kada se ispunjava otkrivenje 10. glava, jer to jeste dolazak Gospodnji, ja vam kažem da će njegovo delo i njegov posao oslobađanja neveste i skupljanje neveste oko reči Božije radi uznesenja biti perfektno obavljen i završen do kraja.
Amen.
I kada jednoga dana u nebesima mi nažalost možda ili na sreću nećemo imati prilike da o ovome vremenu čitamo kao u istoriji. O Mojsiju mi danas čitamo kao u istoriji. Ali budući da je ovo zadnje vrijeme, nikada se u ljudskoj istoriji neće pisati knjige o ovome dobu. Mi imamo istoriju dela apostolski, mi imamo istoriju crkve, mi imamo istoriju Izraela u Bibliji, mi imamo istoriju velikih ljudi i mi se okrenemo nazad i gledamo na njihove živote i kažemo kako je Bog uradio fenomenalne stvari. Nažalost, u ovome našem vremenu će postojati samo zabeleška u nebu, zato što ljudi neće imati priliku da pišu istoriju o nama, ali ovo vrijeme u kome mi živimo ovoga trenutka je onoliko isto naprirodno koliko je bilo svako vrijeme u kome je Bog radio sa ljudima. Bog čini moćne naprirodne stvari, ali ako ćete naprirodne stvari povezivati samo sa fizičkim stvarima, onda ćete čak propustiti da vidite moćna Božja djela. Moćno Božje djelo je da poruka ode na neki jezik u neku zemlju i da tamo skupi ljude koji su bili predodređeni, da ih skupi oko reči, to je moćno Božje djelo. Da neko dobije otkrivenje reči Božje za svoje vrijeme i da bude zapečaćen Svetim Duhom i da živi život dostojan evanđelja, to je moćno Božje djelo. To su moćne stvari koje se dešavaju u ovome trenutku, a nekada ljudima to izgleda tako beznačajno da propuštaju to da vide. Nemojte zaboraviti, niko ne može doći k meni, a da ga otac moj ne dođe. Niko. Ni ja ne bih bio ovdje do ove poruke, čak i da sam nevernik, da sam takozvani vernik ili da sam vernik, šta god bio, ali ja nikada ne bih došao do ove poruke da nisam doveden od oca sa neba. A isto važi i za vas, sve koji ovo slušate i ovi koji ćete ovo slušati i gledati kao snimak, svejedno, nikada ne bi bili ovdje i ne bi bili na ovome mjestu i ne bi vjerovali ovo što vjerujete, da vas Otac nebeski nije doveo. Zato što niko ne može doći svojom voljom, niko ne može doći svojim izborom, niko ne može doći do ove poruke zato što je on tako odlučio, niko ne može doći k meni a da ga Otac svoj ne dovede, rekao je Krist. I to stoji kao činjenica. Mi smo dovedeni njegovom voljom. anđeli Boži, iako govorite o anđelima, mnogi ljudi žele i mnogi ljudi govore o službi anđela i mi živimo u vremenu kada mnogi ljudi pričaju o tome, anđel mi se pojavio, ovaj anđel je govorio ovom čoveku, ovaj anđel je došao u ovu crkvu, ovaj je sanjao ovog anđela, svi imaju nekakve vizije, nekakve snove o anđelima, ali služba anđela, najveća i naj, možda biblijskija služba koju anđeli imaju, jeste da spajaju ljude i da ljude dovode do reči Božje. I anđel će biti poslan od Boga kod nekoga kao što je bio Kornelije, koji ima želju za Bogom i koje je predodređeno seme, i onda će ga dovesti do mesta gdje on može da se hrani Božjom reči. Kornelije je bio čovjek koji se molio. I bio je čovjek koji je činio dobra dela Izraelcima. I bio je dobar čovjek. A došlo je vrijeme da paganima budu otvorena vrata u kraljevstvo Božije. I znate šta je Bog uradio? Poslao je svoga anđela sa neba da odvede Kornelija do mesta gdje može da se hrani Božjom rečom. I ako je to anđel uradio u tome primjeru, on to radi i danas. Vi to ne morate vidjeti. Vaše fizičke oči ne moraju to da vide, ali anđeli su vas doveli i skupili oko ove hrane. Bog zna koji su ti koji vape i uzdišu. Bog zna koji su ti čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. Bog zna gdje se oni nalaze, da li su u carskim palacama, da li se nalaze kao bogati ljudi na nekom mjestu i vape za Bogu, da li se nalaze dole na dnu života. Bog zna ko su oni, Bog zna njihove duše, i ako ih je predodredio u svojoj večnoj odluci pre postanka sveta, ispunjavajući svoju volju, on šalje anđele u njihov život i ti anđeli ih pokreću, motivišu i vode do jednoga mesta gdje se govori i gdje se mogu hraniti Božjom rečju. I to je to. To je najvažnija služba u Bibliji koju anđeli imaju. I znate što, oni će je perfektno uraditi čak ove noći. Ovih dana oni skupljaju ljude po Zagrebu, po Hrvatskoj, po Sloveniji, skupljaju ih po svim ostalim zemljama, gdje god se ti ljudi nalaze čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života, oni će biti vođeni do mesta gdje se nalazi orlovska hrana. Jer je pisano, tamo gdje se nalazi strvina, tamo će se orlovi skupiti. A ovaj moćni anđel, kralj kraljeva i gospodar gospodara koji se pojavio na zemlji u Otkrivenju 10. glava, došao je da se pobrine da svako proroštvo bude ispunjeno i da svaki onaj čije ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta bude doveden. Tamo gdje je strvina, tamo će se orlovi skupiti. Tako je malo potrebno da vi proizvedete probuđenje na određenom mjestu. Prosto položite hranu ili ostavite hranu na određenom mjestu. I nemojte praviti selekciju u tim stvari. Stavite hranu gdje god možete. Jer će se orlovi skupljati tamo gdje se ta orlovska hrana nalazi. I baš mi briga što se dešava, to je ostavljeno na mnogo, mnogo mjesta. To je bez ikakve selekcije dano svakome koje je to zatražio. I to će u buduće biti davano besplatno svim ljudima koji to ikada budu željeli da prime. I zaista ne, uopšte nije briga da li će se to nalaziti u rukama na mjestima gdje žive kritičari, gdje žive ateisti, gdje žive vernici, poluvernici, denominacijski vernici. Jedino što ja želim je da hrana bude ostavljena na neko mjesto i da bude stavljena na neko mjesto, jer je reč rekla da tamo gdje se nalazi strvina, orlovska hrana, tamo će se orlovi skupljati. I onda vi možete znati, ako ste sejali tu hranu i ako ste sejali to seme po Hrvatskoj, imat ćete orlove koji će se skupiti u Hrvatskoj. Ako je ta hrana podeljena po Makedoniji, ranije ili kasnije, vi ćete imati ljude koji će se skupiti tamo, zato što je to prosto orlovska hrana, a Božja reč je rekla da ćete imati orlove na tome mjestu. I to je prosto jednostavna stvar. Važno je da to nije kod vas. Važno je da to nije samo u vašim kućama. Važno je da to nije samo u vašim rukama. Važno je da to prosto ostavite na neka mjesta, date nekim ljudima i neka to stoji kod njih. Neka to bude godinama, možda ako godine budu predodređene da ih živimo na ovoj zemlji, na policama njihovih ormana, neka to stoji tamo, neka stoji mjesecima i godinama, ako treba, ali jednom, makar, bilo kad, jedan orlov ili neki od orlova će se pojaviti na tome. Nije moguće da bude drugačije. Prorok kaže, bez sumnje će ove kasete i ove trake doći u stanove, doći u ruke mnogih nevjernika, to tako mora biti. Ali Bog zna kako da orla dovede do mjesta gdje se nalazi strvi. I on je u ovom danu, u ovoj generaciji pokrenuo jednu naprirodnu silu koja čini te stvari. I vi možete vidjeti, dok očekujete naprirodne stvari na način na koji su bile u Egiptu, vi ih nećete doživjeti. Zato što mi uopšte kao ljudi nismo predodređeni u ovoj fazi naše službe da gledamo svojim prirodnim očima fenomenalne naprirodne događaje. Dani isceliteljske službe Williama Abrahama su zauvek završeni. Dani drugoga poteza njegove službe su zauvek završeni, a kada je treći potez njegove službe došao, što je bio otvaranje reči, Bog ne želi da od toga pravi cirkusku predstavu, Bog ne želi od toga da pravi javni šov. Bog skuplja svoje ljude sa četiri kraja zemlje, skuplja ih oko svoje reči i sprema ih za svadbenu večeru. I mi nismo ljudi koji su predodređeni da svojim zemaljskim očima gledaju kako će se sunce zaustaviti na nebu. Mi nismo predodređeni da gledamo kako će Jošua zaustaviti sunce na 24 sata ili kako će Mojsije pozvati žabe, insekte da unište ovo carstvo. Mi nismo, hvala Bogu, predodređeni da živimo u vremenu kada će otkrivenje 11. glava biti ispunjavano na zemlji. Mi smo predodređeni da ispunimo otkrivenje 10. glava i mi živimo u vremenu kada je taj moćni anđeo se pojavio radi skupljanja svojih ljudi i njihovog spremanja za svadbenu večeru. I ako propustimo to da vidimo, mi ćemo propustiti najnadprirodnije stvari koje se danas dešavaju. Zato što nadprirodno danas nije očitovano u zaustavljanju sunca, ili možda vi nećete nikada sa svojim rečima zaustaviti oluju, kao što je to prorok uradio, ali vi možete to seme i tu hranu ostaviti na određenim mjestima i onda možete gledati kako će Bog skupiti orlove na ta mjesta. I danas smo mi čuli kako je on to uradio u Hrvatskoj, mi danas gledamo kako on to počinje raditi u Sloveniji, mi ćemo sutra gledati kako će on to raditi u Makedoniji, po Srbiji, po Bosni i Hercegovini. I onda, ako to budemo ostavljali u razne nacije i na razne jezike, vi ćete imati uvijek isti rezultat, zato što je to Božje, božansko proroštvo, a ovaj anđel sa zavetnom dugom koji se pojavio u otkrivenju 10. glava, došao je da ispuni to proroštvo. Gdje se dvoje ili troje skupe, tu je on među njima. Tamo gdje je ostavljena strvina, tamo će se orlovi skupljati. I samo gledajte, i vi možete pratiti službe ljudi koji su uradili puno za evangelizaciju na kraju vremena, koji su prevodili ovu poruku u razne jezike, šta su oni uradili? Oni dođu na određeno mjesto, oni se potrude oko toga da se poruka prevede na taj jezik, i onda je to ostavljeno, prosto je ostavljeno. Stoji na nekom mjestu, vi ne možete biti preko okeana i kontrolisati šta će se događati sa time. Ali to što se u slučaju Srbije i na srpski jezik, kada je to prvi put prevedeno, pa to je godinama stajalo u podrumima KDC. To je bilo prevedeno, to je bilo odštampano, to je bilo žigosano u toj crkvi kao jeretička nauka i jeretička doktrina u Hristovoj duhovnoj crkvi. I onda su oni to stavljali u podrume KDC-a da to istrune, da oni nemaju nikakve veze sa tim, pa ipak mi smo se pojavili baš na tome mjestu. Aladin je ušao baš u tu crkvu. Kada je mene sreo na ulici Novoga Sada, nije me odveo u pentakostalnu crkvu i oni su govorili u jezici, nego me doveo u Kristovu duhovnu crkvu. A razlog zašto smo ušli baš u tu crkvu jeste zato što je tamo bila orlovska hrana i mi smo bili predodređeni da je štepamo, da je zdravimo i da se time hranimo. I onda posle određenog broja godina vi možete vidjeti ono što oni u Bratislavovoj crkvi prave kao report ili kao izveštaj, nešto se negdje desilo.
Amen.
Pa šta se to desilo? Pa ti ljudi su bili veći deo svoga života, živjeli su svoj život u svojoj zemlji, hiljadama i hiljadama kilometara daleko od Srbije, ali nešto se desilo. Znate zašto se desilo? Zato što je ovaj anđeo došao sa neba da radi svoj posao koji je prorokovao i predodredio da radi u ovoj generaciji. I šta jedno ljudsko biće u službi Bogu može da uradi danas? Prorok kaže, propovedao je na temu evangelizacija zadnjega vremena i rekao je da je evangelizacija zadnjega vremena poruka iz Malahije 4. glave. Pa ako je to poruka proroka zadnjega vremena, pa onda samo ostavite ljudima tu hranu, stavite je na razna mesta i gledajte kako vreme prolazi i kako orlovi dolaze do toga. Vi prosto ne možete. Čovjek nekad instinktivno po svojoj prirodi želi da proverava stvari, da kontroliše stvari, ali nekada morate u evangelizaciji ili na poslu evangelizacije ostaviti stvari kakve jesu, jer postoji vaš domet fizički, vi nešto ne možete uraditi. Vi možete nekoliko stotina kilometara od mesta u kome živite ostaviti i posejati to seme, ali onda što se sa tim semenom dešava, vi niste u fizički u mogućnosti da svaki dan proveravate, da svaki dan gledate što se to dešava, ali posle izvestoga vremena vi ćete čuti najfenomenalnije izveštaje sa tih mesta gdje je to seme ostavljeno, jer prosto su orlovi dovedeni i spustili su se na tome. I ako to nije nadprirodna stvar, onda vi recite što je. Ali prorok je govorio o isteliteljskoj službi i rekao je, vi danas možete biti moljeno za vas i možete biti izlečeni i primiti svoje ozdravljenje, možete posle izvesnog broja vremena ponovo se razboleti i umreti od te iste ili neke druge bolesti. Ali kada izlečite svoju dušu i kada dobijete veru za uznesenje, to je nešto što ostaje do dana izbavljenja. A na ovoj hrani ćemo se mi hraniti. Kao što se Ilija hranio na tajnom mjestu. I Bog je naredio gavranima da ga hrane, ali hrana je bila tam. Ilija se nalazio na mjestu gdje mu je hrana bila donešena. I možemo li mi činiti tu službu? Možemo li mi činiti tu službu? Možemo li raditi te stvari kao što su radili ti ljudi koji su seli ovo evanđelje u apostolskim danima? Prosto ostavljati, davati ljudima bez selekcije i onda samo posmatrati kako Gospod Isus Hrist čini svoja moćna djela. Način na koji je Rebeka došla do Isaka je bio potpuno natprirodan način. Eliazar je molio se Bogu i tražio od Boga znak, kada mu je taj znak dat, on je znao da je ona ta. I to je bio jedan nadprirodni događaj.
Amen.
Nije vatra sišla sa neba, nije sunce stalo, nije se voda pretvorila u krv, ali dan kada je Rebeka rekla da hoće da se uda za Isaka, to je bio jedan od velikih dana Biblije, zato što je kroz tu krvnu liniju dolazilo i nastavilo se Božice. I ta odluka je jedna od najveličanstvenijih odluka u Bibliji, kao što je odluka nekoga da slijedi poruku zadnjega vremena jedna od najveličanstvenijih odluka, jer on odlučuje da ide na svadbenu večeru u Jagnjetu. Mnogi će dati svoje izgovore pa neće doći, mnogi će uraditi pogrešne stvari, mnogi će doći sa prljavim kamenjem i završiti u velikim nevoljama, ali oni koji kažu da Gospodu u ovome vremenu će biti blagosloveni. I nijedno probuđenje u ovome vremenu, nijedno skupljanje ljudi oko reči ne bi bilo moguće bez anđela Gospodnje, bez Gospoda Isusa Hrista koji se spustio sa otvorenom knjigom na zemlju. I sa dugom zaveta koja znači da je došao radi spasenja nevesta. Ljudi mogu praviti razne doktrine i besmislene stvari i govoriti o tome da je vrijeme milosti završeno onoga dana kada je Gospod Isus Hrist ustao sa svoga prestola, ali kada je on ustao sa prestola i iskoračio napred, to je bilo jagnje, i kada ga vidimo ovdje na zemlji, mi ga vidimo sa dugom zaveta, Što znači da njegov savez koji je sklopio u krvi je još uvek delotvoran u ovome vremenu kada se on pojavljuje na zemlji radi pozivanja svoje paganske device. Vreme milosti nije završeno i vreme milosti neće biti završeno sve dok ne nastupi vreme u desetu. Bog, sam Gospod, je na zvuk trube sa moćnim glasom spustio se sa neba na zemlju i ova faza njegove službe je faza u kojoj on skuplja svoje atribute, svoju decu, koja su razbacana širom sveta na najneverovatnijim mestima. I kada slušate priče ljudi koji su došli do poruke, to je jedan serija nadprirodnih, neverovatnih iskustava, neverovatnih svjedočanstava, neverovatnog spleta okolnosti koja je te ljude dovela do Hrista. I to su zaista vrhunska čudesa i velike nadprirodne stvari. Kako da pokrenete nadprirodu? Mojsijev je imao štap u svojoj ruci. I sa tim štapom on je pokretao stvar. U tom štapu nalazila se Božja sila i ako je on želeo da pokrene nadprirodnoga Boga i ako je želeo da nadprirodno spusti na zemlju i da ga dovede u manifestaciju, on je delovao sa svojim štapom. On je bacio štap na zemlju i on se promenio u zmiju. On je činio te moćne stvari. Kako ćemo mi pokrenuti nadprirodne događaje u našim životima tako što ćemo sejati Božju reč bez selekcije na sva mesta gdje mi to možemo uraditi. Koristeći sve moguće načine koji su nam na raspolaganju da to dostavimo svim ljudima koji to žele uzeti.
Amen.
Možda osoba koju to dajete u ruke nije ta koja će se obratiti. Mi nekada svu svoju pažnju usmerimo na osobu koju govorimo ovoga trenutka i to je potpuno u redu. I nekada zamišljamo i nekada smo potpuno sigurni da će ona biti hrišćanin, ali to ne mora da znači tako. Kada dajete nekome propoved i kada dajete nekome poruku, možda će neko 50. doći tom linijom.
Amen.
Do reči. Do spasenja. I do iskustva sa Bogom. I kada zadnji uđe, nastupit će uznese. Kada vreme skupljanja neveste bude završeno, jer ovaj anđel zna koja su imena. U stvari ta otvorena knjiga su imena onih koji su bili zapečaćeni, zapisani jagnjetovom krvlju pre postanka sveta. I on dolazi i proziva njihova imena. Iz raznih nacija, jezika, oni se skupljaju da bi ispunili viziju brata Brahama da će nevesta doći i on je video kako oni dolaze u raznim nacionalnim nošnjama. I zato je veoma važna stvar. Nemojmo to nikada zaboraviti. Svaka osoba koja ima viziju od Boga da radi u širenju poruke, ne treba da zaboravi ovo i uvek treba da se seti ovoga proroštva. Valjati, prorokovati ponovo mnogim pucima, narodima, jezicima i kraljevima. Pazite, ovo je egzaktna i precizna Božja reč. I ovaj Bog je došao na nebo, sa neba na zemlju da ispuni ovo proroštvo, a nevestina služba jeste da prorokuje ponovo pucima i narodima.
Amen.
I jezicima. I svako ko ima viziju od Boga će želeti da to bude prevedeno na što više jezika, jer je to upravo ovdje rečeno. Božja vizija će vas nagoniti na to da koristite i da to pokušate da dovedete do što više jezika, da to bude prevedeno na što više jezika, da to bude ostavljeno i deljeno na što više jezika, jer tamo gdje se nalazi strvina, tamo će se orlovi skupiti. Nas nije briga koliko će to ljudi biti, ali ako bi mi to danas prevodili u mađarski jezik, ako bi to prevodili na makedonski, na grčki jezik, i ako bi se potrudili svojim kanalima da to ostavimo bez selekcije i damo svim ljudima koji su zainteresovani za to, mi bi imali u određenom vremenskom periodu skupljanje ljudi i probuđenje u tim zemljama. Nadam se da shvatate i razumete ovaj princip. Ako bi se to desilo, ako bi se to uradilo, mi ne možemo da mi ostanemo bez rezultata. Božja reč se neće vratiti prazna da ne uradi ono za što je poslana, a kada pogledate u ovome vremenu o skupljanju ljudi iz raznih jezika i naroda, pa to je proroštvo Gospoda Isusa Hrista, a on se sam pojavio na zemlji da ga ispuni. Njegovo prisustvo na zemlji uvek znači intenzivnu Božju silu. Božja sila je bila i Bog je bio svemoguć i onih 400 godina koje je on predodredio da Izraelci budu u Egiptu. On je mogao posle 100 godina da dođe i da uradi ono što je uradio kada je poslao Mojsija, ali vreme manifestacije njegove sile nije nastupilo sve to dana i sve to vremena dok se on nije pojavio na zemlji, dok nije se pojavio Mojsije koji je bio u Gorućoj, video ga u Gorućoj kupini i poslao ga da tu silu manifestuje pred faraonom. Vreme Božje pojave na zemlji u vidljivoj formi vatrenog stuba je vreme manifestacije Božje moćne sile. Također, ako odemo nekoliko milenova kasnije i dođemo do ovoga našega vremena i vidimo kada se anđeo gospodin isti ovaj Bog pojavio Viljamu Marijonu Brahamu i kada mu je došao i kada ga je poslao da se moli za narode sveta, mi vidimo da je nastupilo vreme manifestacije intenzivne Božje sile. Bog je imao isceliteljsku silu i u Vesljevo vreme. Bog je isti dar izlečenja imao i u Luterovo vreme, pa ipak ta vremena nisu karakteristična po vremenu i po velikoj Božjoj sili koja je bila manifestovana u izlečenjima i na prirodnim stvarima. Čak u Filadelfijskom crkvenom dobu je rečeno i zapisano je, zato što si imao malo sile. I prorok je govorio o Filadelfijskom crkvenom dobu, o metodističkom dobu, Veslijevom vremenu, i rekao je da to vreme zaista nije bilo karakteristično po velikoj sili što se tiče božanskog izlečenja, da je ta sila bila u malim posvećenim grupama. Ali onda kada se anđeo gospodin pojavio Viljamu Brahamu u 20. veku i rekao je, uzmi dar izlečenja za narode sveta, pa svet se tresao od Božije sile. Boži Bog je prodrmao sve sa isceliteljskom službom. Bog je prodrmao Afriku sa isceliteljskom službom. Bog je prodrmao Ameriku i Evropu sa isceliteljskom službom. Bog je prodrmao bukvalno svaku naciju sa tom isceliteljskom službom. Nije bilo takve sile očitovane i manifestovane među ljudima od apostolskih dana. Od dana samoga Gospoda Isusa Hrista ta sila je pripadala Bogu, ona je bila u Božjoj ruci, ali nikada nije bila tako moćno manifestovana sve dok vatreni stup nije bio na zemlji. A onda njegovo prisustvo na službama proroka je značilo da je sila tu. A bez mene vi ne možete činiti ništa. I prorok kaže, on je meni uvijek bio sa desne strane. I onda kada se on pojavio proroku sa desne strane, Bog je bio na tim skupovima. Dakle, Bog nije bio u nebesima. Kada je William Brackham bio u Johannesburgu u Africi, Bog nije bio u nebesima, Bog je bio na tim skupovima. Fizički prisutan na tim skupovima. Kada je William Brackham propovedao otkrivenje 7 crkvenih doba, anđel gospodnji se pojavio vidljivo publici, nacrtao je ta crkvena doba na tabli, on nije bio u nebesima, bio je na toj službi, bio je tu, na tome mjestu.
Amen.
Kada je bio u Švajcarskoj, tamo gdje je snimljena ta fotografija vatrenog stuba, i dok je prorok govorio tim kalvinistima koji su bili toliko formalizovali svoju religiju, i kada je se to moćno svetlo pojavilo i kada su ga snimili fotoaparatom, Bog nije bio na nebesima, Bog je bio u Švajcarskoj. A onda njegova prisutnost na zemlji, njegova fizička prisutnost na zemlji je bila dokazana velikom silom koja je bila manifestovana u najnaprirodnijim izlečenjima koje je svet ikada video od Isusa ovoga vremena. Ta sila je prisutna. A sada mi nigde nemamo zabelešku Kada ga vidimo u 10. glavi otkrivenja kako on stoji na zemlji i kako ima dugu zaveta na tom glavom, mi nikada više u Bibliji ne nalazimo ni jedan jedini stih koji nam kaže da se on vratio na nebo. Biblija kaže da ćemo ga mi sresti u oblacima kada dođe naše vreme uznesenja. Ona ne kaže da je on bio sa prorokom, da je otvorio pečate, da je došao sa otvorenom knjigom sa neba na zemlju i da je onda kada je otvorio pečate da se vratio u nebo. Toga nema u pismu. Nego imate u otkrivenju 10.7, nego se zakleo da će u dane glasa 7. anđela biti završena Božja tajna i da više nema vremena. Dakle, on se neće vratiti gore na nebo pa da počne neko osmo crkveno doba. On se spustio na zemlju da skupi svoje ljude iz svih naroda, jezika, da skupi svoju nevestu, da promeni njeno telo i da je odvede uznesen. To znači da je on ovdje. To znači da je on u crkvama poruke. To znači da se vatreni stup nije vratio i da nas neće nikada napustiti sve dok nas ne dovede do obećane zemlje. Kada se vatreni stup vratio, on je došao, poslao je Mojsije. Mojsije je vodio Izraelce 40 godina, doveo ih je do reke Jordana i do prelaska u obećanu zemlju, a onda je taj vatreni stup nastavio svoju službu kroz Jošuu, kroz Isusa Navina, i on se nije vratio na nebo, nikada se nije vratio na nebo dok ih nije doveo u obećanu zemlju i dok nije svim izraelskim plemenima dao njihovo naslijeđe. Znate kada je on otišao na nebo? Onoga dana kada je ispunio obećanje koje je dao Abraham. Tvoje seme će naslediti ovu zemlju i ja ću dati ovu zemlju tebi i semenu tvome nakon tebe. Ovo je tvoja zemlja, ona Abrahame pripada tebi i ona pripada tvojoj deci i ja sam došao kroz Mojsijevu službu, kroz Jošuinu službu, on je tu zemlju dao Izraelcima i nije se vratio nazad dok nije ispunio obećanje. On je u 10. glavi otkrivenja došao da bi sa otvorenom rečju, da bi nevestu odveo sa zemlje na nebo, da bi ispunio obećanje uznesenja i on se neće vratiti na nebo dok ne ispuni sva svoja obećanja koja je dao za zadnje vreme. On je obećao da će vratiti Izrael u ovim zadnjim danima, on je došao da to uradi. On je pre toga obećao da će skupiti nevestu za uznesenje, on je došao da to uradi. On je došao da to uradi. On je uradio sve stvari koje je obećao i on se neće vratiti nazad dok ne uzme nevestu uznesenje, dok ne dovede Izrael do svog obećanja. I dok zemlju ne vrati u stanje 1000-godišnjim carstvom. Postoje tri stvari koje je Bog obećao da će uraditi u ovom vremenu. Skupiti svoju nevestu i spremiti je za uznesenje. Skupiti Izraelce i dati im zemlju koju je on obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. I vratit će zemlju u njeno originalno stanje Edenskog vrta. I neće prestati i neće se povući i neće ponovo sesti na svoj presto sve dok ne uradi to što je obećao. Doći će na zemlju da bi bio sin Davidov, ustao je sa presto, napustio je očev presto i prorok kaže došao je da uzme svoj presto. Na zemlji on će biti sin Davidov. Nemate ni jedan jedini stih koji kaže da će se on vratiti, uzeo je knjigu, došao je na zemlju, a onda je to predao nevesti i vratio se u nebo. Ne. Ostaće ovdje sve dok ne ispuni svako proroštvo vezano za zadnje vreme. ostaće prisutan na zemlji dok ne ispuni svako proroštvo vezano za nebesku.
Amen.
I svako proroštvo vezano za Izrael. Nema nameru da se vraća. Nema nameru da se povlači. A ovdje je sa svojom moćnom nadprirodnom silom.
Amen.
Ta sila više nije manifestovana toliko u isceliteljskoj službi. Ta sila više nije manifestovana na način da on skuplja veliko mnoštvo ljudi, kao što je to bilo na isceliteljskim službama prvoga poteza. Ta sila nije manifestovana čak u mesijanskom znaku. Ta sila je manifestovana u skupljanju predodređenih ljudi, oko reči.
Amen.
I spremanju njih za uznesenje. I sada mi prisustvujemo to. Ljudi, kaže brat Braka, obično hvale Boga za ono što je uradio juče, veličaju Boga za ono što će uraditi sutra i propuštaju ono što Bog radi sad.
Amen.
Sada mi možemo gledati nazad i mi se možemo vratiti u istoriju onoliko koliko želimo. Možemo. Ljudi žive u Luterovom vremenu. Imaju denominaciju Lutera. Nekada je Božji život bio u tome, ali danas više ne. Otišao je dalje. Pentakostalci žive u ranom 20. veku u vreme obnavljanja darova, ali nekada je Božja sila i Božji život je bio u tome, danas je otišao dalje. Mi se možemo vratiti nazad ako želimo u istoriju do dana isceliteljske službe Williama Brahama, ali danas je Božji duh otišao dalje. On je otišao dalje čak od službe drugoga poteza, on se danas nalazi u službi skupljanja njegovih atributa oko njegove.
Amen.
Ako to propustite da vidite,
amen,
vi imate jedan duhovni rizik da živite u prošlosti i da pokušavate da radite stvari koje je radio brat Braham na način na koji ih je radio brat Braham. Ali današnja služba današnjeg vremena ne može činiti stvari na način na koji je činio brat Braham, zato što je brat Braham imao dar izlečenja kakav nije manifestovan u istoriji sveta od Isusa Hrista, a onda brat Braham je imao proročki dar da razlikuje tajne srca, što niko nikada sem Isusa Hrista nije imao.
Amen.
Na takav način. I ako se vratite u istoriju i kažete to je bilo veličanstveno vreme, ja ću činiti to što je brat Braham činio, vi to ne možete činiti, zato što je Božji duh otišao dalje u službu trećega poteza, u vreme skupljanja njegovih atributa oko njegove reči.
Amen.
I ako možete vidjeti da je skupljanje neveste oko reči jedna od najnadprirodnijih stvari današnjice, vi ćete vidjeti Boga u akciji. Vi ćete vidjeti Boga kako radi, a onda, kada izazovete Boga na akciju, vi ćete to uraditi tako kao što je Mojsije uradio. Bog mu je rekao, baci štap. Mojsije je bacio štap i štap se pretvorio u zvijer. Ko je to uradio? Uradio je Bog. Ali ko je izazvao Boga da to uradi? Mojsije poslušnošću njegovoj zapovesti. Mojsije, uzmi taj štap i baci ga na zemlju. Mojsije stavi svoju ruku u svoja nedra i ona je postala gubava. Mojsije vrati tu ruku nazad, Mojsije je vratio i tak poslušnošću Božjoj zapovesti on je izazvao Boga na akciju, on je izazvao manifestaciju Božje sile. Sada ako se mi suočimo sa ovim našim vremenom i proroštvom za samo nevestino vreme, mi ćemo vidjeti da je proroštvo nevestinoga vremena jedna dvostruka stvar. Uzmi knjigu iz ruke anđela i pojedi. Ono što nevesta preživljava danas, to je da se hrani Božjom rečju, hrani se porukom zadnjega vremena, sluša te kasete, čita te propovedi, ljudi dolaze na službe gdje se propoveda Božja reč, oni se hrane time i postaju promjene.
Amen.
Tajna Božije promjene jeste hrani se Božijom rečju.
Amen.
Ako ljudi žele da promjene svoje ponašanje, nemojte pokušavati da menjate svoje ponašanje menjajte svoju ishranu.
Amen.
To vam izgleda da je danas, i to možemo zaista reći, čak i na ovom prirodnom životu vi imate to. I ljudi postaju svjesni toga. Čak naučnici postaju svjesni toga u prirodnom životu. Ako hoćete da budete zdravi, nemojte toliko da se bavite lekovima, bavite se ishranom.
Amen.
Ima nešto u tom?
Amen.
Dođite do vode koja nije zagađena i pijte vodu koja je očišćena. Ima nešto u tom? Biblija kaže da su mnogi ljudi pomrli i znate šta, rezultat mnogih bolesti, 70% bolesti je zagađena voda koju ljudi piju. To Biblija kaže. Zato to Biblija kaže. Mnogi ljudi su pomrli od vode, od vode. Lekari vam to danas neće reći, medicinari vam to neće danas tako definisati, zato što oni su samo mali ljudi koji su završili svoje male škole, ali ljudi koji se ozbiljno bave naukom, oni znaju da je voda toliko zagađena da ona prouzrokuje 70 do 80% bolesti koje ljudi danas imaju.
Amen.
I zato je Biblija rekla, ako ih popiju bilo šta smrtno, neće im nauditi ništa.
Amen.
Samo čitajte knjiga Otkrivenja, mnogi ljudi su pomrli od voda jer su bile gorki. I onda u prirodnom životu, ako hoćete zdravlje, pa dođite nekako do zdrave vode. Hajde bar to. Dođite nekako do zdrave vode, a onda ako možete, dođite do nekako zdrave hrane i bit će vam bolje. I to tako jest. A u duhovno, ako želite da budete duhovna osoba, dođite do zdrave hrane. Dođite do zdrave hrane, prijatelji. Nemojte gledati na ponašanje samo, nemojte gledati, gledajte na izvor iz kojih hranite svoju dušu. Gledajte na stvari koje čitate. Ako čitate denominacijske knjige, prestanite da čitate, a razbolećete se od toga. Ako čitate i ako previše gledate televiziju, gledate svetske stvari, razbolećete se od toga. Ali ako uzmete knjigu iz ruke anđela, ozdravit ćete. Ako jedete knjigu koja je bila u ruci moćnog anđela, dođi, uzmi knjigu, jedi te stvar. Hranite se porukom. Slušajte ono što prorok govori, čitajte ono što prorok govori, hranite se tim stvarima i ozdravit ćete, večno ćete ozdraviti, duhovno ćete ozdraviti. Tako da i posvećenje, prijatelji, nije ljudski trud. Niti to može biti, to je Božije delo, ali kako to postaje delotvorno u našim životima? Pa tako što se hranite zdravom hranom, duhovnom hranom.
Amen.
Ako pratite samo biografiju brata Brahama, čitao sam o tome, i oni govore treba da ide negde preko okeana da propoveda, ali bilo je malo propovedanja i Bog mu je dao san o tome kako treba da spremi hranu i da skladišti hranu. I kaže Brahma u tom snu, on je video sebe, ne mislim kao magacionera, kaže video je najdivnije povrće poslagano u tome magacinu i kako ga on sortira, a glas mu je rekao spremite hranu za vreme kada će vam trebati. E ljudi moji prijatelji, ovo nije vreme kada se hrana sprema, ovo je vreme kada se ta skladištena hrana koristi. Uzmite tu hranu, jedite tu hranu i ozdravite. Jedite tu hranu i ozdravite.
Amen.
Znate, nekada su biblijske istine najneobičnija stvar. Ali to vam Biblija kaže. Mnogi ljudi su pomrli zato što su pili zagađenu vodu. Tačno. Pazite, to tačno Biblija kaže.
Amen.
To vam više ne treba naučna činjenica, ne treba vam naučni dokaz. To je Biblija. Mnogi ljudi razboleli su se. Ne. Pomrli su, umrli. Gotovo. Već su im održali pogrebne govore, stavili su ih pod zemlju, istrunuli su mnogi. Ne jedan. I ljudi u prirodnom životu postaju svjesni toga, pa ja moram doći do zdrave vode. I sad celu industriju oni prave na tom. I blagoslovljene su zemlje koje imaju izvore čiste vode i koje to nekako donose do svoga stanovništva. I ljudi shvataju, hoću zdravlje, pa moram da pijem zdravu vodu. Moram da se hranim zdravije. Hoćete duhovno zdravlje, morate doći do ove knjige. Morate doći do ovoga mesta. Morate uzeti ovu skladištenu hranu koju je prorok skladištio po viziji gospodnjoj. I onda ako želite da budete posvećeni, nemojte se truditi. Nemojte se mučiti. Samo se ispravno hranite. Šta je glas ovdje rekao? Uzmi knjigu. Idi uzmi knjigu otvorenu u ruci anđela koji stoji na moru i na kopnu. I onda vidite nevestina poslušnost. I otišao sam anđelu i rekao mu, daj mi knjigu. Tražio je, daj mi to.
Amen.
Daj mi to. Anđel kaže, uzmi i pojedi. Gorka će biti u tvojoj utrobi, ali u ustima će ti biti slatka kao me. Gorka će ti biti u utrobi. Brat Rakam je govorio o tome da je um materica duše. Tako je rekao. Ovdje se govori o utrobi, o materici duše. Vi kada se hranite ovom porukom, ona će lomiti vaše stavove, ona će lomiti vaš um, ona će ga transformisati, ona će ga menjati, ona će ga uobličiti i ona će ga podrediti Hristu.
Amen.
Imaćete unutrašnju borbu, najveću bitku koja je ikada vođena, borit ćete se sa svim avetima pakla i bit će gorko i bit će teško, ali kada to dođe do usta, do prorokovanja, uživat ćete u tome.
Amen.
Uze knjigu iz ruke anđela i to je jedno proroštvo. Gorka će biti, pazite, ovo je tačno proroštvo, gorka će biti u tvojoj utrobi, tvome umu, ali u tvojim ustima bit će slatka i to kao med. Dok vi jedete i dok imate unutrašnju borbu, vi se pripremate za službu, ali kada to prorokujete i propovedate i delite, vi uživate u to. I onda opet Jovan potvrđuje svoju poslušnost i nevestinu. Uze knjižicu iz ruke anđela i pojedok je. Bila je ustima mojim kao med slatka, a kada je progutak, bila je gorka u mojoj utrobi. I onda proroštvo, valja ti opet prorokovati narodima i jezicima.
Amen.
Dva aspekta nevestinog vremena. Hranimo se i prorokujemo. Hranimo se i prorokujemo. I to je naš život.
Amen.
Jer ovo proroštvo mora biti isto. Da li primećujete ljude koji se samo hrane, a nikada ne prorokuju i ne propovedaju? Primećujete jedno nezadovoljstvo njih samih njihovim vlastitim životom. Nezadovoljstvo uvek je uzrokovano nečim. A u duhovnom smislu nezadovoljni su ljudi zato što osjećaju da nešto nedostaje. A nedostaje upravo to, taj deo, jer ih Božja reč, njihova duša ih unutar njih samih nagoni na ispunjenje proroštva. Ovo proroštvo mora biti ispunjeno. Znate, ako mi nećemo ga ispuniti, neko hoće. Ali onda, ako ljudi ne ispunjavaju, to vi ne možete samo da se hranite, a da ne dajete to da. Imate čak u prirodnom životu jedan fenomen, to su ljudi koji se prejedu. A to, možda ne bi trebalo da koristim tu reč, ali reći ću je zato što to ovdje zovu prežderavanje. I onda uzmu previše hrane, mnogo više nego što je njihovom organizmu potrebno, ali pošto su neaktivni, nemaju gdje da potroše sve te silne kalorije kao koje su umrli, oni se na kraju razbole. Ako će se ljudi samo hraniti, reč. A neće trošiti te kalorije kroz svedočanstvo, kroz propovedanje, kroz širenje poruke, oni će se duhovno razboleti, a njihovo nezadovoljstvo je naziv njihove duhovne bolesti.
Amen.
I nikada neće ozdraviti, a niti mogu, tako što će biti samo na skrivenome mjestu.
Amen.
Pazite, Ilijin život je bio tajni život sa Hristom. Bog ga je odveo na tajno mjesto, a gavranima je zapovedio da ga hrani. I gavrani su to radili. Ali kada je bilo potrebno, on je bio pozvan sa svoga tajnoga mjesta u javnost da bi obavio službu Bogu. U stvari, ako ćemo potpuno iskreno govoriti, on je bio odveden na to tajno mjesto radi odmora od službe. Ali on nikada ne bi bio potpuni sluga Boži da je cijelo vrijeme ostao tamo i samo čekao na gavrane da donose hranu. Kada je nastupilo Božje vrijeme, kada je nastupio Božji poziv, Bog je rekao: Ilija, idi proroku, Ilija, idi tamo, Ilija, idi tamo, idi Ahabu, idi Jezabeli, idi ovim Valovim prorocima, idi na to mjesto, prinosite u tu žrtvu. On je bio u akciji.
Amen.
A onda kada se istrošio i umorio u toj akciji, on je bio pozvan na tajno mjesto radi odmora. Ali ako ste stalno na tajnom mjestu, ako stalno samo čitate i samo slušate, a ne delite to ni sa kim, vi ćete se duhovno razboliti.
Amen.
Jer su dve stvari. Pojedije, bit će ti gorka, ali u prorockoj službi, u propovedanju toga, ovome svetu, ovome svakome stvorenju, bit će ti slatka kao mi.
Amen.
I u stvari, ako ćete vidjeti, slatka kao med, sam izraz znači jednu radost i jedno zadovoljstvo. Kada ljudi uživaju u hrani koju jedu, znači oni su zadovoljni sa tim. I onda pravo nevestino zadovoljstvo se nalazi u ispunjenju ovoga proroštva. Oni nikada iz nezadovoljstva neće doći do radosti Gospodnje sve dok ne uđu u ispunjenje ovoga pisma. A to što su nezadovoljni svojim životom i svojom službom pokazuje da ih njihova vlastita duša tera u pravcu ispunjenja ovoga proroštva. I doveše ih do toga mjesta. Ranije ili kasno. Jer ovo pismo mora biti ispunjeno. Hvala ti Bogu, blagoslovi. Možete se ladni pomoliti na kraju stupa.
Nebeski Oče, mi znamo i verujemo, Gospode, da si nas ti kupio koje poruke, Gospode. Jer niko drugi to ne bi učinio, Gospode. Niko nas drugi ne bi pozvao iz naše tame, Gospode. U ovako veliko svetlo, Gospode, koje si ti nama pokazao, Gospode. Gospode, pomozi nam u najvećoj bitci ikad vođene, Gospode, koju svi mi vodimo, Gospode. Da budemo svesni, Gospode, da nismo tu slučajno na ovoj zemlji, Gospode, već da smo došli po tvoje volji, Gospode, tvojim izborom, tvojom mudrošću, Gospode, postani ovdje na zemlji, Oče, da pobedimo zlo, Gospode, da pobedimo tamo, Bože, da budemo pravi predstavnici tvoje reči, Gospode. Hvala ti, Oče, za otkrivenja, Gospode, koje imamo, Oče, i hvala ti za poruku danas, Gospode, da možemo da se fokusiramo na našo vrijeme, Gospode, ne na neko tuđe vrijeme, Gospode, ne na dan koji je prošao nekada davno, ne na svjetlo prošlih doba, Oče, već da znamo gdje smo danas, Gospode, na tvom kalendaru i gdje smo danas u tvom času. Bože, hvala ti za to što smo deo tog velikog Božijeg dela na kraju vremena, Oče. Kada skupljaš Izrael na jednoj strani, Gospode, skupljaš denominacije na drugoj i skupljaš svoju nevestu na trećoj, Gospode. Hvala ti za ta velika skupljanja, Gospode. Ja vjerujem da smo na pravom mjestu, Oče. Jer nema boljeg mjesta nego da se otkriva tvoja reč, Oče. Oče, neka tvoje reči u našim životima donese pun rod, Oče, i pomozi nam, Gospode, da prevladamo svaki izazov, svako iskušenje, Oče. Pomozi nam, Bože, oprosti nam naše slave. slabosti, Gospode. Tvoja krv je prolivena, Gospode, i sa tim ciljem, Oče, da dogrešimo, Gospode, da se ne vide naši greci, Bože. Samo da se čuje naš glas, ali da se greci ne vide, Oče. Pisano je u Bibliji, blažen čovjek kome se ne uračunava greh, Gospode. O, Bože, tako je biti blagoslovljen, ubrojen biti taj broj ljudi, tako mali broj, kome ti čak ne uračunavaš njihove grehe i ne računaš njihove greške, Oče. Ja znam da to zvuči kao naučna fantastika ljudima koji slušaju možda i denominacija takve stvari, Oče, ali za tvoje predodređene to je najveći blagoslov, Oče. Hvala ti, Oče, za sve blagoslove i pogotovo za taj, Bože, da ne vidiš naše grehe.
Amen.
U ime Isusa Hrista.
Amen.
Možemo
ovo
zahvaljujem, Oče.
Ljubav za milost, za spasenje, za hvalost i prijo znam. Ovom pesmom što proslavljamo tebe, jer si krvju izbavio nas. Yeah.